Моја општина. Неделен бриф.
Добар ден. Ова е вообичаениот термин за неделниот бриф. Во него ги слушате општинските новости. Почнува нова етапа во водоснабдувањето во Делчево. Подготовките за приклучување со хидросистемот Злетовица на Карбинци се во завршна фаза. Штипската населба 8 ноември доби повеќе наменско игралиште. Почнува нова етапа во водоснабдувањето во Делчево. Стартуваше изградбата на пречистителна станица со фотоволтаична централа.
Моја општина. Неделен бриф.
На десетина километри од Делчево на влезот на селото Тработивиште започна изградбата на пречистителна станица за вода за пиење со придружни објекти и фотоволтаична централа, која ќе задоволува 60% од потребите за енергија. Целосното завршување на овој капитален проект за Делчево е за 2 години и чини 7,3 милиони швајцарски франци, од кои 6 милиони франци е донација на Швајцарската конфедерација. Македонската влада обезбедува 1,3 милиони преку инвестиција од Министерството за животна средина и просторно планирање и 30 000 швајцарски франци учество на Обштината Делчево. На поставувањето на камен темелникот, на кој присуствува високи гости од донаторот, владата и Обштината, градоначалникот на Делчево Горан Трајковски рече дека на овој проект се работи интензивно во изминатите 4 години, преку финализирање на административните работи, елаборати, анализи со цел да се најде најсоодветно решение за конечниот резултат, чиста вода за пиење и минимум загуби на вода.
Станицата ќе биде со две линии и капацитет од 60 литри во секунда. Заедно со предходното имаме капацитет од 125 литри во секунда, а моменталните потреби на граѓаните на општина Делчево се 70 литри во секунда, така да имаме капацитет и за идните генерации кои што ќе доаѓаат после нас. Станицата, рекол, ќе биде со капацитет од две линии и фотоволтаична централа, која ќе биде со номинален капацитет од 250 киловолти пик, со кој се предвидува делумно покривање на потребите за електрична енергија на бунарите и на филтер станицата. Исто така се предвидува изградба на прекидна комора на главната доводна цевка од браната Лоштана до станицата во село Тработивиште. Реконструкција на главната водоводна цевка од село Тработивиште до Делчево со замена на воздушните вентили, како и реконструкција на резервоарот за вода во близина на село Цвегор и реконструкција на бунарите во Делчево и во село Тработивиште.
Рече градоначалникот Трајковски. Паралелно во тека замената на старите азбестни цевки со полиетиленски на мрежата долга 5,3 километри со средства обезбедени од Министерството за транспорт и врски. Со камен темелникот почнува втората фаза од проектот по инвестицијата од 1,2 милиони евра за реконструкција на застарената мрежа и приклучување на селата Цвегор и Габрово кон водоснабдителниот систем. Министерот за животна средина и просторно планирање на Нуредини на свеченост рече дека вложувањата во Делчево се пример за грижата за општините.
Во моментот одобрени се средства во висина од 50 милиони евра преку кредитна линија на Европската банка за инвестиција. Наскоро ќе биде објавен јавен повик и средствата ќе бидат достапени за општините. Но во оваа прилика сакам да упатам апел до локалните самоуправи да посветат поголема внимание и да вложат поголеми напори во подготовка и докомплетирање на проектата документација, што е еден од главните услови за аплицирање за финансиската средства, но и брзо и ефикасно искористувањето на средствата.
Кажа министерот Нуредини. Подобрување на водоснабдувањето на Делчево со 6 милиони швајцарски франци е подржано од Швајцарската конфедерација. Овој проект представува континуитет на швајцарската донација во заштитата на животната средина во Источна Македонија, која со изминатите години достигна 50 милиони франци.
Сваќаме дека ова е скап и долг процес кој бара значителни финансиски ресурси, како и знаење, искуство и политичка волја да се стават потребите на граѓаните на прво место. Швајцарија долги години обезбедува стратешка поддршка на бегалничкиот регион во износ од повеќе од 50 милиони швајцарски франци. Како продолжение на оваа поддршка и посветеността да им се помогне на жителите на општина Делчево, горд сум што Швајцарија одлучи да придонесе во напорите за подобрување на состојбата со водата за пиење.
истакна заменик амбасадорот Лусијан Егертер. Вложувањата не само во заштитата на животната средина, ќе продолжат и понатаму од страна на владата, изјави премиерот Димитар Ковачевски, кој рече дека вложувањето во Делчево е само едно од низата инвестиции за долгорочен развој на државата, вклучувајќи го тука и регионалниот развој.
Вложуваме и во инфраструктурата, се градат повеќе делници и патишта, а тоа најдобро се гледа тука во источниот дел од државата, а наскоро ќе се види и во западниот дел со почетокот на работата на коридорите 8 и коридорот 10D во западниот дел од државата, а секако сите бевте сведоци дека во сабота отпочна продолжувањето на градбата на источниот дел од железничкиот коридор 8. Нашиот поглед е секогаш перен кон иднината, енергетската трансформација на земјата, зелената транзиција, кои што се едни од приоритетите.
Изјави Ковачевски. Новата станица за причистување на водата за пиење за 250 литри во секунда и останатите придружни објекти, како и фотоволтаичната централа, се очекува да бидат готови за 2 години. Моментално граѓаните на Делчево трошат 75 литри вода во секунда, меѓутоа со приклучувањето на селата, како и очекуваниот прилив на население, проектираните количини со новата капитална инвестиција целосно ќе одговорат на потребите од чиста вода за пиење.
Филтер станицата и цевководот од 18 км во 8 населени места и пристапниот пат до филтер станицата ќе бидат завршени до крајот на оваа градежна сезона, за да може да се започне со процесот на приклучување со хидросистемот, вели градоначалникот на Општина Карбинци Виктор Паунов.
Оно што беше обврска на Општина Карбинци е одамна завршено. Анализите за испитување на самата вода се завршени и пумпните станици во двете населени места каде што ќе функционира по овој систем се исто така завршени, така да очекуваме да се заврши и овој дел остатокот од проектот, за да можеме конечно да се приклучиме и да имаме, би рекол, уште едно алтернативно решение за водоснабдувањето во нашата општина. Со овој проект се опфатени 8 населени места. Ние знаеме дека во минатото се соочувавме со сериозни проблеми со водоснабдување во повеќе населени места, најмногу тоа се чувствуваше во селото Радање, каде што имавме во текот на летниот период недостаток на вода и онаа вода која што има
е видно приказна, постојано
загадена, да.
Да, имаше така.
Селото Таринци исто така
е високите места имаше
со посериозен проблем во делот на водоснабдување во летниот период најмногу и во да речеме во овој дел да споменам само дека во Таринци веќе ќе се гради уште еден резервоар до постоечкиот, каде што ќе функционира одделно селата Долни Балван и селата Нов Карорман. Во овој момент со еден резервоар практично се снабдуваат овие три села со вода за пиење, каде што навистина е мал капацитетот за сите три населени места, а потрошувачката во текот на летниот период е зголемена. Така да со нов резервоар, со нов цевковод до селото Долни Балван ќе имаме веќе олеснување на овие две населени места Долни Балван и Нов Карорман, а Таринци веќе ќе биде независно да речеме од другиот систем за вода за пиење од другите населени места.
Целосно е завршено повеќе наменското игралиште во населбата 8 ноември во Штип. Градоначалникот Јорданов информираше дека се инвестирани повеќе од 1,5 милиони денари од буџетот на општината и апелираше граѓаните да се грижат за она што се прави, откако во неколку наврати беа вандализирани другите паркови низ градот.
Жителите од населба 8 ноември ќе можат да го користат повеќе функционалниот парк со спортски и детски содржини, а со летниковци, како што најавивме пред извесно време, овде се работеше на поставување на подлога за мал фудбал со вештачка трева, за баскет, еден спортски терен кој што ќе ги анимира најмладите генерации. Исто така поставени се детски реквизити, содржини, летниковец со кој што нашите сограѓани ќе можат да го поминат своето слободно време.
Ова беше се за денешното издание на неделниот бриф со повеќе новости од општините. Слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 5 ноември 2022.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.